5-nji bab. Onuň mähri. Petti öz aralarynda mähriň ýokdygy hakda adam bilen çynna kaýgurryň etmek kararyna gelende onuň Tom bilen durmuş gurunny eýän bir näçe ýyl bolupdy. Tom hemme taraplaryň gowýan ýoldaşdy. Olaryň jynsy gatnaşyklary hem örän gowdy. Ýöne galyn zatlarda hiç hili mähir, mulaýymlyk ýokdy. Tomu ayalın söyönök deyip aytmak olmaz. Sebäbi ol Petti deyip ölüp öçüp baryady. Munun sebäbi bolsa Tomun çağı vakti hiç hili söygeni görmänligindedi. Şonuň üçin hem ayalını öz söygüsini nä dip görkezmeldigini bilenokdy. Petti bolsa özünü günäkär saýardy we adamsyn lap keç edes we göwnüne deges gelenokdy. Ýönünün özüniňe mährin söygeniň nämedigini çağılıkta görmendik için bu zatlar ona maşalı durmuşunda şeyle gerekti. Her gedek Petti şu barada yan yoldaşına narazılığını duyduranda ol ütkömü isleyerdi. Yönü tez vaqttan yeni önkü siyalı olyadi. Bu olorun ikisinin diysen qaynandaryadi. İn sonunda Petti umidin yitirdi ve kalbında akı boşluğu duydu. İndiden beylek mehirsiz nedip yaşamaldığını göz öňüne hem getirip bilenokdy. Onda Tomy ütgetmek hakda hiç hili umid galmandy. Ahiri moç damagy güýji galman soň Petti bu arada dilek etýän toporda paýlaşdy we şonuň üçin dilek etmek haýyş etdi. Topordaky dogonlar bu arada her hepde ak ýürekden dilek etdiler. Petti Hudaýyň ruhunyň öz durmuşyna aralaşandygyny duýup ugrady. Hudaýyň ruhy bolsa oňa hiç çaçan halamadyk zatyny etmedliň, dogry iýmitlenmeň we fiziki maşyklar bilen meşgullanmaň zerurdygyny görkezdi. Hudaýyň isleginiň gulagy asyp, olary ýerine ýetirende, ol özüni has howy duýup ugrady we adamsy tarapyndan mulaqatly gatnaşyklara munasypdygyny düşünip ugrady. Ol öz islegi üçin özüni günäkärlemekden halas bolmaldy. Hudaýyň islegem şudy, tez wagtdan Petti Tom bilen täzeden gurrunlaşmagyň Hudaýyň islegidigine düşündi. Emma bu gezek hemme zat mukaddes ruhun gönükdirmek bilen bolmaldy. Sebäbi Petti we onuň joralary Tomyň aýalyna bolan gatnaşyklarynyň has gow bolmagy üçin dilek edipdiler. Bu gurrun üçin men özümdäki ähli dogumlugy kömege çağırmaly boldum diýip ol soňra maňa gurrun berdi. Men bu gurrum soňa aýrylyşmak bilen gutarýardyp gorkdum. Hemme da şeýle bir buluşdy bilen bu zatlar düzeltmek mümkin däl ýaly bolup göründi. Emma Hudaý şol pursat gerekli söýgü sözlerini kalbyma guýdy. Şol gurrundaşlyk bolsa biziň durmuşymyzda täsin ütkeşmeleriň başy boldy. Petti maňa edidim özüňde ähli artykmaşlyklar bar bolan seniň ýaly ajaýyp adam meniň söýýän ve inanýan adam bolan sen nädip maňa beýle sowuk salat eredip bilýän diýende içimde bir zat döwlen ýaly boldy diýip Tom gurrun berdi. Meniň sözlerim onu ruhlandyrdy, oňa umyt berdi we ýene bir gezek tynaşmaň gerekdigini anandyrdy diýip Petti gurrun berdi. Bu gezek Tom başga çetdi. Ol bu mesele barada dilek etýän toporundaky dostlaryna gurrun berdi. Olorum dessin onun haşına seslendiler. Olorun dine bir dilekde goldaman, eysom ona her gün Petta, haysi hem olsa bir zatta, mehrin görkezmek maslahat verdiler. Men ütkeme islam ok. Bu aydılanları onludum. Men Petti'ni söyyen ve onu ıncıtmak islam ok. Men ütkeme isleyedim ve bu zatların dine mukaddes ruhun yolbaşçılığında mümkindiğini bildim deyip Tom aytti. Her gün dilek etýän topardan kim bolsa biri Toma jaň ederdi we Petti özü üçin edilýän aladan duýar ýaly sen bugün näme etdiň diýip ondan sorardy. Olar oňa öz söýgiň nädip aýan etmeldigini öwrederdiler we wagtal-wagtal Pettiden "Howa meniň işlerim nähil gitýär?" diýip soramagy maslahat berdiler. Eger mukaddes ruhun kömegi bolmasa bu zatlar ören ýüregi düşgünç bolardy. Ýöne Tom özünü Hudaýyň eline tapşyran soň, bu zatlar onda gahar gazap döretmedi. Indi öýe gelende sine ilki bilen meni gucaklap oňşaýar. Ilkinji bäş edeki gucaklamadan soň, özüm täze adam yalı duydum dep Petti mağa mehirli yılgırış bilen aytti. Tom bilen Petti'nin baştan geçirin kıyınçılığı seyrek qavat gelyen zat däl. Ören köp adamlar, hatta yürekten hudaya verilen adamlar hem mehirden ve mulayimlıktan mahrum olun, ölü durmuşta yaşayalar. Yönü ayarların köpüzi muğuçdayalar ve neradilik bildirmeyalar. Sebebi olurun erleri, kalın başka zatlarda olur kanaatlandırıyar. Yönü ayarlar öz adamsının mehir vermeğin talep etmeyalar. Beyle er ayal katnaşı olsa, hudayın halayan deldir. Huday er ayal katnaşıklarını başka çefer etyer. Er ayalını, şeyle hem ayal erine mehrivanlık borcun bercay etsin. 1. Korintoslular 7. bab 3. ayet. Kucaklamanın öz vaqtı var deyip, mukaddes kitapta aydılan vaqtçı 3. bab 5. ayet. Yönü, yukarıda aydılan vaqt nikalaşandan son gelyer. Mehrin yüzü çıkarmak, erkek adamı için 1. dereceli zat del. Sebebi olur için cinsi katnaşık bilen sevgi bir zat yalı olup duruyar. Ayalar olsa erlerinin mehrine dar olyalar. Eğer senin durmuşunda bu zatlar yok olsa, mukaddes ruhun sizin er ayallık katnaşınızı ütkütme için dilek et, dilek. Hudayım, erim bilen benim aramda hemişe mehrin sevginin bolmağı için dilek etyen. Bizi öz pikirimizden ve yaltalığımızdan halas olmağı, bir-birimizi sevgimizi açık ayan edip bilmemize kömek et. Bir-birimizi söyendiğimizi ve bir-birimizi kımmatlı hasap etyendiğimizi görközmeği bizi öğret. Bir-birimizi mehirli ve ünsüz olmaqlığı her gün yadımıza sal. Bizi soğuk salalıktan, bipervaylıktan, qara söymüzlükten kutur. Bir-birimizi mehir, söygü soğuk etmeği, bir-birimizden lezzet almağı öğret. Bizim ütkümeğimizi ve ruhu taydın ösmeğimizi pəskel veren zatları yıkıp taşlı. Birimiz beylekimizden has mılayım olsak, bizim katnaşıklarımızın den ağırımlı olmağının kurunu. Eğer bir-birimize olan soğuk salalığımız, çağılarımıza yaramaz təsir eden olsa, ikimizin er ayallığımız olara ne doğru pikir döretken olsa, bizim olara qovunusqa olmağımız için özümüzde kemçiliklerimiz düzeltmekliğe kömek ver. Öz yalınışımızı batırlık bilen boyun almağı öğret ve öz durmuşumuz ütkümeğe olan islek yüze çıkarmağı kömek et. Qoy başağaylık ve eldegmezlik bir-birimizde olan kızıklanmamızı yitirmeğimize sebep olmasın. Qoy hiç açan bir-birimiz yönü bir zat hasap etmeli. Qoy bir-birimizi öz sevgimizi ayan etmeğimiz bizim için ağır zat olmasın. Sevgimizi ayan etmeğin bu görünüşü bizim durmuşumuz berkitsin. Bizim müdamı bir-birimize sevginin oğuşuğu bilen salam vermemiz için dilek edeceğin. 1. Petrus 5. bab 14. ayet. Dine mukaddes ruhun gücünün vaktin geçmek bilen gelecek sinaga çıtap bilecek ütkışmeni berip bilendiğine inanyan. Menekli zatta sana bir bağlayan ve senin dileğine has təsirli edip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Şeylilik bilen Mesih'te olmaqta teselli, sevgiden doğan gövünlük, ruhu şeriklik bar olsa, yürekten bir duyu ve rehimdarlık bar olsa, onda bir pikir hem sevgide, ruhta hem maksatta birleşip, begencimi doldurun. Filipliler, 2. ve 1. kıncı ayetler. Şunun yalı hem erler, ayalın öz teni kimin sevmelidir, ayalın söyleyen, özün söyleyendir. Çünkü hiç kim, hiç açan öz teni yığrenmen, aytam, Mesih'in imanlılar yığınağını dışıyalı, onu imitlendirip, timarlayandır. Efesliler 5. vab, 28-29 ayetler. Her kim, dine öz peydasını deldi, beyliklerin hem peydasını gözlesin. Filippililer 2. vab, 4. ayet. Onun çepeli, menin başımın aşağında, sağ eli olsa, meni kucaklayar. Aydımlar 2. vab, 6. ayet. Hiç kim öz peydasını gözlemesin, başkanın peydasını gözlesin. 1. Korintoslular 10. bab 24. ayet.